Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Rekommandert. Det skal handle om edderkopper I kveld, som de fleste vet. Gi en stor applaus til kveldens gjest, zoolog og edderkoppekspert Petter Jordan.
Takk.
Skal vi begynne med å berolige de mer bekymrede der ute med at det ingen edderkopper på scenen I dag? Du har ikke tatt med noen I hvert fall.
Nei, jeg har ikke tatt med noen. Men om det noen her, det vet vi jo ikke. så jeg mener, gjennomsnittlig så finnes det vel cirka 131 edderkopper per kvadratmeter.
Uansett liksom?
Nei, det gjennomsnittlig, så det finnes jo plasser hvor det veldig mye mindre, og det finnes plasser hvor det veldig mye mer.
Men inne generelt mye
mindre? Der mindre. Det vanligvis mindre.
Men du kan garantere at det edderkopper I dette rommet?
Jeg vil bli overrasket hvis det ikke var.
Hvis jeg skulle liksom gått inn for å finne en, hvor I rommet hadde du anbefalt meg å begynne å lete?
Mørke, så dødsoner, altså mørke kroker og sånt. Det der de opp under taket, under bord, langs liste I vindueskarma, altså hvor folk ikke ferdes så ofte.
Herlig. hvor mange edderkopper har du egentlig?
Akkurat nå har jeg ingen.
Ingen?
Ingen. Når jeg drev på og studerte, for jeg tok hovedfag på tarantellsystematikk av alle ting, På det meste hadde jeg vel 1500 taranteller på en...
Du tuller 1500?
Ja, ikke nok med det. Jeg bodde på 15 kvadratmeter stor hybel. Så jeg hadde tre vegger stablet fra golv til tak. Og alltid 25 varmegrader, så det var ganske herlig.
Bare taranteller?
Ja, ikke bare. Jeg hadde jo en del kakelakker, litt skorpioner og sånn også, men veldig mye taranteller. Mye av det var unge da, for jeg drev på avla på dem.
Var du single på den tiden?
Ja, til dels. Ikke hele tiden.
Men hva var reaksjonen da, når du liksom, vet du hva, vi drar hjem til meg, og så åpner du døret, og så det...
Jeg prøvde ikke den så veldig mange ganger. Det var stort sett... De visste hva de gikk til, de. Så.
Men sleit de seg noen ganger, eller holdt de seg I...
Ja, jeg hadde et par eksempler. En gang så hadde jeg nettopp kjøpt noen nye, fine glassbur. Installert edderkoppene, for ned på universitetet, kom hjem igjen, fant ut at lista ikke var silikonert, så døra hadde bare sklidt frem. Buret var tomt. Ingen tarantell å se. Leite overalt, I skuffe og bak bokhylla, og alle plassene hvor jeg kunne tenke meg at den edderkoppen kunne være henne. Men kunne ikke finne den. Først på kvelden, når jeg skulle bort og åpne vinduet litt, og der jeg legger kneet på senga, så ser jeg, så den under dyna, faktisk. Så jeg fant den jo. Det var ikke noe farlig edderkopp, så det hadde gått bra.
Når var det begynte for deg, dette her?
Jeg var vel født sånn, vil jeg si. Jeg har alltid vært interessert I alt som kravler og kryper. Foreldrene mine hadde ikke sertifikat. Alle vennene dro på ferie. Hva man skulle gjøre? Snu på stokka og steina, og gå I skogen og I fjæra, og Det mye fint så kravle og kryp.
Husker du din første edderkopp som du hadde I fastnæringen?
Ja, det var en tarantell. Ja. Da var jeg 14. Da var jeg på ferie I Bergen hos tante og onkel min. Var innom en dyrebutikk. Der hadde de en liten plastboks med en tarantell oppi. Det så ikke ut som den hadde det så bra. Stod ikke noe pris på, så da ble jeg litt nysgjerrig. Så jeg spurte hva den kostet. Og det hadde jeg jo råd til. Så jeg prøvde å ringe hjem. Ingen stod telefonen, så da sa jeg, ja, den tar jeg. Den hadde jeg I lomma med meg på flyet hjem. Og mamma ble veldig glad, for hun har aldri vært glad I sånne små kryp. Så det var alltid artig når jeg kom hjem og hadde hendene lukket og lommen full. Så
Forrige gang du og jeg møttes I Bergen Så lot du meg holde en tarantell
Stemmer det
Det må jeg si var en av de rareste opplevelsene jeg hadde For jeg kjente jo Jeg har liksom ikke noen sånn edderkoppfrykt I utgangspunktet Men da åpner opp og det en ganske Det en svær krabat Så kjenner man jo Oi, hvordan blir dette på en måte Men I det den kom I hånda mi Så ble jeg så Jeg ble så salig på en måte Den var liksom så lett og myk Det var noe veldig sånn avslappende Med dyret I hånda det en unik opplevelse jeg hadde der, eller?
Nei, den ganske vanlig, vil jeg si Det som det fine med Spesielt tarantella, det at de veldig håret De ser ut som de har pels Det ikke pels de har, det stort sett Sensorisk hår Så de liker ikke å bli klappet på Men en del arter, de går an å Holde eller ta på Uten at de blir sur av den grunnen De ganske lett De veldig myke Så det en ganske behagelig følelse Å ha dem på handen, litt som et kjærtegn Og det gjør det at den fungerer veldig, veldig bra I eksponeringsterapi for folk som synes at edderkoppen veldig skummelt. For den beveger seg I relativt jevnt tempo. Den beveger seg vekk fra berøring, så gjør at jeg kan kontrollere den. Jeg kan få den til å gå til høyre og venstre og stoppe alt etter som jeg vil. Og når folk ser det, så greier de liksom å slappe av.
Så hvis du skal styre en tarantell, så skal jeg ta den på høyre side, så vil den gå til venstre?
Stemmer det.
Og både foran og foran?
Ja, hvis du legger handen fremfor, så vil den stoppe. Men jeg må være sikker på at du holder en art som lar seg hantere, da, for det finnes mange som springer etter glassveggen, men går du forbi. Så det en del som aggressiv også, men de sier ifra.
Mm. Vurderte du å prøve å smugle med deg en på fly?
Nei, jeg har vel... Ja, smugle. Nei, jeg hadde feltarbeid I Costa Rica.
Ja.
Og hadde vært der I mange måneder inne I regnskogen og kravlet av krøpet og letet med lommeløkt om natta etter tarantella grovet dem opp og veldig sliten mye svette og tårer og fant mange fine en del av dem var ikke voksen det vil si da at for å kunne artsbestemme edderkopper så vi stort sett avhengig av at de skal være voksen for man trenger å se på kjønnsstrukturen deres for å kunne artsbestemme Så det av materialet som jeg hadde funnet, som ikke var voksen, det pakket jeg med meg I noen fine bokser, hadde papirer på at dette var greit, bestemte meg for ikke å sende det som bagasje, for da kan den bli borte. Året før hadde jeg mistet flere kilo med kaffe, det var en sår opplevelse, så jeg tenkte, disse tar jeg med meg inn på flyet. Det gikk bra at jeg kom til USA. Der måtte vi krysse av på et skjema om at vi ikke hadde biologisk material og sånne ting med oss jeg krysset jo selvfølgelig av at jeg hadde var I transit prøvde å peke til mannen at se her, jeg har med meg biologisk materiale altså jeg bare tok papiret og viftet meg videre så det var ikke noe problem hadde nettopp vært noen terrorgreier så det var en økt sikkerhet på flyplassen så det var sånn sånn hvert 20 meter følte jeg så var det sånn, gå igjennom metalldetektor og de sniffet på deg med sånn stava og du måtte døpe føtterne I noe vann og noe greier for å, og det var ikke måte på og etter 3/4 sånn så etter å ha sendt sekken igjennom så peipte jeg da var det stikkontroll og da var det damas ja, bare sånn, for å finne ut om man var en smugler eller et eller annet
minn meg på hvor mange edderkopper du hadde med deg
30-40 levende, tror jeg. Så sekken full. Ja da, så var det en dame som ville åpne sekken min da. Jeg sa, ja, ok, vent litt. Jeg skjønte jo hvor dette var henne. Så først jeg gjorde, jeg tok ut papirene, så viste jeg at jeg hadde lov å ha edderkoppene, at jeg ikke hadde smugglet dem. Hun så på dem, det stod på spansk. Jeg vet ikke om hun skjønte det, men I hvert fall når hun kikket I sekken, så hylte og skrek hun, ikke sant? Og det var jo bevepnet militær der også. Tilfeldigvis han som var der han hadde edderkoppskrekk så når jeg skulle vise han at dette ikke var noe problem at boksen var ordentlig lukket I det jeg tok I boksen så tok han et steg tilbake opp med rifla og peket på meg og sa don't do that, you're in so much trouble ja, jeg prøvde å ta det med ro og tok et skritt tilbake og de ringte inn til landbruksmyndighetene og sa at her var det en som prøvde å smugle edderkopper Etter en liten stund så ringte de tilbake og sa at det var ikke noe problem for deres. Det gikk bra for dem.
Da slapp de videre?
Ja, da hadde de gitt beskjed til sikkerhetssjefen for flyselskapet, som var Iberia, hvis jeg husker helt rett. Og der kom det en dame og sa at nei, dette gikk jo ikke an. Hvor jeg sa at ja, ok, la meg nå. Jeg har uvurderlig vitenskapelig materiale jeg trenger å ha det med. ikke noe farlig og så videre. Og etter å smilte pent og så videre, så sa hun at ok, greit, du skal få lov, men vi må høre med kapteinen.
Han har mye styr.
Ja, ikke slutt enda, skjønner du. Så ringte vi ned til kapteinen, fortalte at ok, han har masse edderkopper, må ha det med seg på flyet. Ok, greit, hvis det ikke er tarantella, så slengte han på. Det var jo det var, ikke sant? Prøvde å ringe han opp på nytt igjen, tok ikke telefonen, og da ble jeg dratt forbi alle de sikkerhetskontrollene ned til flyet, og kapteinen kom ut, gredde å overtale han, og da kom hun som var sjef for flyvertinen og sa at nei, aldri i livet, ikke på mitt fly, så er det en syvende far i huset det her, ikke sant? Og uansett hva jeg sa, nei, det hjalp ikke. Men til slutt da, så fant vi ut, ok, hvis vi pakket alle om i eska, og forseglet eska, og satt den inn i cockpit til kaptein, da gikk det greit, så det gjorde vi.
Så helikopterne fløy i...
Ja, de liksom. Fløy mer standsmessig enn jeg gjorde. Ja, da.
Men jeg synes det så rart hvordan du oppbevarer de, altså trenger de ikke luft?
Veldig lite. Så det, boksen har mer enn nok luft til at de greier seg i, ja, i hvert fall i uke eller så. Og så bare sørger for at det litt fuktig. Så de er liksom polstret med papir for at de ikke skal slå seg, og så at man har litt fukt, så går det bra.
Du sa i starten at du kunne styre tarantellaen ved hjelp av det som ikke var hår. Hva er det for noe da?
Altså, det er jo, det er jo, det er hår. Det er ikke pels, men det er hår.
Ja.
Men det er hår den føler med. Tarantellaen er jo omtrent blind. De kan se om det er mørkt eller lyst. De har veldig små øyne. 8 av dem. Men i stedet for så bruker de da alle disse hårene til å føle med. Og de er veldig, veldig følsomme. Jeg har observert dem i naturen hvor de greier å fange opp vibrasjonene av en liten kakelakk som går forbi der de bor, selv om de kjører tungtrafikk forbi samtidig. Så de greier å filtrere vekk vibrasjonene, så de vet hva som er mat og ikke, og hvor langt unna det er.
Gjelder dette alle edderkopper? Bruker alle edderkopper håret til å kjenne med?
Veldig mange bruker forskjellige. Ja, det er ikke alle som liker mange, da, men alle bruker, har mulighet til å føle vibrasjoner.
Du, hvor mye edderkopper finnes det der ute?
Vi snakker om arter. Cirka, ja, litt over 48.200 og et eller annet, 262 tror jeg, sånn cirka. Det er artene vi har bestemt, som har fått navn. Man estimerer at det kanskje finnes noe sånn som 100.000. I Norge har vi 630 arter. Sånn, med tanke på mengde så tenker man sånn 25 millioner tonn med edderkopper cirka.
Herregud. Jeg leste en skremmende artikkel når jeg gjorde litt research her, der det sto at hvis edderkoppene bare hadde gått sammen, som i seg selv var litt skummelt, og bestemt seg for at, vet du hva, vi skal bytte diet og spise mennesker i stedet, så hadde de klart å spise hele menneskeheten på mindre enn et år.
Stemmer det?
Det stemmer,
ja. Ja da. Altså, vektmessig sett så stemmer det. For edderkoppene, vi estimerer at de spiser mellom 400 og 800 millioner tonn. Jeg tror... Alle menneskene veier noe sånt som 470 millioner tonn, eller noe sånt, sånn cirka, hvis du regner med voksne og unge og alt. Og vi regner med at edderkopper spiser cirka 10% av vekta si i døgnet. Det varierer jo veldig. Så jeg kan tenke meg, hvor mye veier du?
Nesten 100.
Ja, cirka 1000 kilo edderkopper hadde brukt et døgn på å spise det, eller noe sånt.
Ja, ikke sant? Ja. Et tonn edderkopper? Du... Du har bosatt deg i Bergen. Jeg tenker at det er et rart sted å bo for en som er opptatt av edderkopper. Fuktig og... Er ikke dette dyr som trives tørt?
Ja, de fleste edderkopper liker nok en del fuktighet, vil jeg tro. Men nå stemmer det at på Vestlandet har de litt mindre arter enn det dere har her. Men nå var det en gang sånn at når jeg skulle begynne på hovedfag, så var han som var edderkoppekspert i Norge, han var på Bergen Museum. Jeg begynte på universitetet i Tromsø. Første semesteret mitt der så var det et sånn hovedfagskurs som skulle bare gå en gang, så spesial pensum i insektlære. Han som da underviste, han skjønte at jeg var veldig interessert i edderkopper, så når han traff han i Bergen, så spurte han om han ville ha en hovedfagstudent. Og det ville han jo. Så da var det på en måte bestemt.
Da ble det bare der.
Da for jeg til Bergen når jeg var ferdig med kandmagen. Mm.
Hvorfor heter det edderkopp? Det er et navn som ikke gir noe mening for meg.
Ja, fra gammelnorsk eller dansk så er det edder eller eiter som er gift, og kopp som kan bety hode, oppsvulma, eller skinnende. Så det er nok sikkert der navnet kommer fra.
En oppsvulmet giftklump?
Noe sånt. Ja. Ja, du kan jo, når du ser en del edderkopper, så skjønner du navnet. Det sånn, passer bra.
Det litt dumt spørsmål. Dette, det et insekt?
Nei. Nei. Edderkopper ikke insekter. De har noe til felles, da. De blir kalt leddyr. Leddyr dyr som har skelettet sitt på utsiden. Det vil si krepsdyr, insekter, mange fotinger, sånn som skolopendra, tusenbeina, og edderkopper. Eller edderkoppdyr, da, som skorpioner, edderkopper, svepeskorpioner, og så videre.
Hva det som kravet for at noen skal bli kalt en edderkopp?
En edderkopp, da har man todelt kropp. Man har chelicera, som da de munndelene med gifttenner. Og man har 8 bein og spinnborte.
Ja, så alle kan lage spindelvev?
Alle har mulighet til å lage silke, ja. Spindelvev, da tenker du fangstnett, sikkert. For det det man ser på tegnefilm og sånn. Men det ikke alle edderkopper som lager sånn vanlig fangstnett.
Men vi må ta resten av anatomien også, før vi går inn på detaljene der. Har de ører?
Som jeg sa, hele kroppen.
Ja, men ikke noe sånn...
Nei, de har ikke ører i tradisjonell forstand, men altså de har mulighet til å fange opp vibrasjoner. Det jo egentlig det ørene våre gjør også.
Ja.
Lydbølger, ikke sant? Det vibrasjoner.
Og men så ikke sånn flaggemusen, små... at det henger noe ut, liksom?
Nei.
Nei.
I stedet for så har de masse sånne spesielle trikobotrier, sånn, som er noen små, tynne hår som er på beina, så de kan følge med.
Har de negler?
Nei, men de har klør. Ja. To eller tre klør på hvert bein.
Ja, på alle... 8 bein.
På alle 8, ja. Ja, på tarantella så ser det ut som de har 10 bein, for i tillegg til 8 bein så har edderkoppene noe som heter pedipalpa, eller fotfølere, som er noe lignende på bein. Det er litt mindre ved siden av munnen.
Hva er det de bruker å gjøre de til?
Det er hendene til edderkoppen på en måte, eller antennen om du vil. Altså de føler med dem, de hanterer mat med dem, og hannedderkoppene bruker det også til å pare seg med. For det blir sekundære kjønnsorgan på dem når de blir voksen.
Da må vi hoppe litt på hvordan... For noe, det skjønner jeg ingenting av. Har de ikke penis?
Nei, edderkoppen har ikke penis. Nei. Det finnes edderkoppdyr som har. Vevkjæringen, for eksempel, de har penis.
Men det ikke en edderkopp?
Nei, det ikke en edderkopp. Det et edderkoppdyr. I vevkjæring, altså de kulene du ser på veggen som har lange bein, så dette av hvis du tar på dem, det et edderkoppdyr.
Er det da et insekt?
Nei, det et edderkoppdyr. 8 okay. bein? Husk, ja. Følg med nå.
Jo, men okay. Jeg skjønner, er det...
Insekter, alle insekter har 6 bein.
Ja.
De har en tredelt kropp, altså de har en bakkropp, brøstparti, som gjerne har ett eller to par vinger, som kan være omdannet til dekkvinger, for eksempel, sånn hos billen. Og så har de et hode med antenne, og så har de munndelene kan være veldig variabel.
Men edderkopp dyr?
Hvorfor? Det dyr som har 8 bein, og som nært i slekt. Og det skorpioner, det vevkjæringer, svepeskorpioner, haleløse svepeskorpioner, rynkelida, midd, så flåtten et edderkopp dyr, for eksempel.
Har, altså, skorpionen har penis?
Nei. Nei. Men vevkjæringen har det.
Ja, ok.
Skorpioner, når de parer seg, så legger de en spermpakke på bakken, og så griper de hoa, så drar de hoa over.
Nei, jeg gjør det.
Ja da.
Som å onanere på gulvet, og så må jeg ta tak i beina, og så dra det over.
Og edderkoppene,
de har... Men da må jeg spørre, nå vi på feil dyr, men er dette greit på skorpiondama, eller stritter de imot?
Stritter imot av og til, vel, jeg tror, men det går jo bra, for det blir jo stadig nye skorpioner. Ja.
Men ok, det var en herlig bonus. Og det vil jeg se, det finnes sikkert noen YouTube-videoer av det.
Det vil jeg regne med.
Ja, ja, det er så bra med internett nå, det har kommet så langt at alt er der, vet du. Men hva er det edderkoppen bedriver da? Hvordan er det den forplanter seg?
Begge har kjønnsåpninger på undersiden. Sånn helt fremme på magen, som er den bakerste biten av edderkoppen. Men han lager da et lite nett. Så han da gnir seg på, og så legger han ifra seg en spermdråpe, og så bruker han palpene til å suge opp som en pipette. Og så har han ladet palpene sine, og da er han klar til å pare seg. Og på norske edderkopper så er det ganske synlig når det er en hannedderkopp, fordi at hvis du ser en edderkopp som ser ut som den har to små boksehandsker i ansiktet, så er det en hann.
Ja, og det er ment for forplantning?
Det er ment for forplantning, ja.
Men hva gjør han da? Gjør han det jeg tror?
Forskjellige ting. Ja, det blir vel kalt fisting, tror jeg, men... Ja.
For det er det, liksom.
Ja da, men det stemmer det. Den bruker palpen. Så det er jo først forskjellige typer paringsdans, eller det å få hoa sin oppmerksomhet. Alt etter om edderkoppen ser godt eller dårlig, for det finnes edderkopper som ser godt. Mm. Da bruker de visuelt stimuli, da gjør han seg til å danse og vifte med palpen for å få oppmerksomheten, og hun vil... signalisere tilbake hvis du interessert. Eller hvis man bor i et nett og kanskje ikke ser så mye, så vil han komme bort og klimpre på nett I en spesiell frekvens som, som hun vil kjenne igjen og svare på denne klimpringen, og så møtes dem, og så vil de pare seg.
Går det fort, dette her?
Det kan gå fort, og det kan gå galt, men noen ganger tar det lang tid. Kom litt an på, de har veldig mange forskjellige måter å gjøre dette på. Skal vi gå inn på dette nå, eller?
Ja, altså, ja, gjerne, hvis du, altså...
Ja, nei, da møtes de. Og han må alltid passe seg, for at hun kan finne på å spise ham. Enten før de kommer I gang, hvis hun ikke fornøyd med størrelsen, eller... Etter de ferdig, for at hun har løst på en matpakke, kommer fort I gang med å lage egg. Men henne han kommer seg unna. Det finnes til og med henne som offrer seg selv til hun rett etter under paringen, sånn at han sikrer at kanskje det hennes avkom som, som kommer til verden.
For hun, hun kan... løper til gapet, liksom?
Ja. Ja. Og, og det finnes, altså, hun kan lagre sperm fra flere henne på en måte velge hva hun skal bruke når hun legger egg. For eggene blir ikke befruktet før de blir lagt. Da lager hun en silkekokong, som mer eller mindre vanntett, så da putter eggene I, og så tar hun sperm på det, ikke sant? Så blir det befruktet. Og det finnes hanner som, som faktisk dør I det andre palpen, altså den bruker først en palp, I det den bruker andre palpen, også hvis den blir triggeret med et uheld, så stryker den med. Og da blir den gjerne, da låser den fast for at en del edderkopper de har kjønnsåpninger deres blir som et nøkkelhold nærmest. Altså den det artspesifikt. Og det bare palpen til samme arten som passer. Så han vrir den på plass, og så når han ferdig så dør han, og så blir den hengende igjen. Altså da har han lukket igjen sånn at ingen andre skal komme seg til. Og da sikrer han på en måte at det han som far til avkommet.
Henger han da bare etter?
Da vil han henge. Han en del mindre enn hun. Da. Men, ja, så det ikke sånn at hun drar med seg en svær edderkopp.
Men... ja, men du kan men, si at det henger en edderkopp bak.
Ja, ofte så vil bare palpen henge igjen. Han detter av da. Hun spiser han gjerne. Men så det bare selve tuppen på palpen som I åpningen.
Nøkkelen, liksom?
Ja.
For dame alltid størst, eller? I edderkopperiket? Det virker sånn.
Som regel. Ja. Og det kan være ganske, ganske stor forskjell. Altså, her snakker vi om sånn klinkekule mot knappenålshodet, altså.
Hva er grunnen til det, tror du?
Hvis man liten, så kan man bli kjønnsmoden fort. Man trenger ikke å bruke så mye energi. Og så man kanskje ikke... Man slipper kanskje unna, man slipper å bli spist. Hun ikke interessert I å spise noe som så lite. Så det jo selvfølgelig... Det finnes edderkopper hvor han og hun like store omtrent. Og ofte så vil hannene gjerne ha litt mindre kropp og lengre bein. En del arter bruker gjerne beina, sånn som tarantellene for eksempel. En del av dem har kroker på beina, så de hekter opp kjevene til hoa, sånn at han holder på plass mens de parer seg, sånn at hun ikke skal kunne bite ham.
Det så brutalt.
Den har verden.
Ja. Men hva størrelsesforskjellen på taranteller da? De
er omtrent like store.
Ja.
Hannene gjerne litt mindre, sånn I kroppen, men som sagt lengre I beina.
Vi må tilbake til anatomien. Synet deres. Du sa at mange så dårlig. Det sånn generelt?
Ja, det stemmer. Edderkopper, der finnes det edderkopper som har ingen øyne. To øyne, fire øyne, seks øyne og åtte øyne som det vanligste. Men antall øyne har egentlig ikke så mye å gjøre med hvor godt de ser. Det har mer med hvordan levesett de har. Altså, det finnes arter som bruker syn for å jakte med. De vil ha veldig godt syn. Og så finnes det arter som, sånn som hjulspinnerne sånn, som bor I nett. De har egentlig ikke så veldig behov for å se så godt, for de sitter bare I nettet sitt og venter på vibrasjoner fra det som treffer inn I nettet.
Hva med luktesans? Har de det?
De, vil kunne, de har kjemoreseptorer, sånn, så de vil kunne lukte, og de kan smake med beina. Så når de trakker på noe som spiselig, så vil de kunne spise, finne ut at dette det går jo an å spise.
Men det sånn høl der, eller hvor det liksom, I beina?
Så? Det sånn spalta, ja.
Ja. Jeg kan ikke huske å ha sett noe blod Nei, beklager De gangene jeg hatt å si De gangene jeg drepte en edderkopp
Uheld, ja. Det kan skje den beste
ja. Men Jeg kan ikke huske å ha sett noe blod
De har blod
okay.
Men de bruker kobber I stedet for jern Som oksygenbærende element Så det hemocyanin Og Det litt mindre effektivt også enn det våres blod så de har ikke så det ikke så lett for dem å frakte oksygen, så fortell om det etterpå, for jeg har litt med hvordan de beveger seg å gjøre. Vi kommer vel litt tilbake til det med muskler og sånt, tror jeg. Så I hvert fall, så blodet deres er nesten gjennomsiktig, litt som blålig. Hemolymfe blir det kalt også.
Ja, muskler, vi kan jo ta det med en gang. Stemmer det at de ikke har muskler?
Jo, de har muskler. Det som litt spesielt med edderkopper, for de har skjelettet sitt på utsiden. Når de skal kunne vokse, så skifter de skinn og sånn. Men for å bevege seg, så bruker de muskelkraft til å gjøre sånn med. Men så bruker de væsketrykk til å gjøre sånn.
Hydraulikk, liksom?
Nettopp. Og jeg snakket om det at de ikke har så veldig effektivt oksygenopptakelse, frakting av oksygen I blodet. Og det som det at boklungene, eller det de puster med, på bakkroppen. Bakkroppen og fremkroppen festet med en tynn streng, kalt et pedikel. Og når edderkoppen springer, så øker trykket så mye I fremkroppen at det får ikke noe nytt oksygen fra bakkroppen. Og det gjør det at den blir sliten, sånn som oss, og melkesyre og alt det her. Så den vil springe litt, og så stopper den. Og det rett og slett for å normalisere trykket. Og så springer den litt, og så stopper den. Og det vil dere se når dere ser en edderkopp som springer over stuegolvet, at den springer sånn I røkk og napp.
Ja.
Og det grunnen.
Apropos det, hvor fort kan de løpe? Det sikkert mange som interessert I.
Ja, nå det... vi så heldige at vi har den som verdens raskeste edderkopp I Norge, Rantigena atrica, eller stor husedderkopp. Jeg lurer på om ikke det var 53 centimeter
oh, ja.
I sekunde.
En halvmeter I sekunde.
Ja, men det vil si at den kan springe sin egen kroppslengde, altså 300 ganger sin egen kroppslengde på 10 sekunder. Hvis vi skulle sprunget 100 meter, så hadde det tatt oss 1,6 sekunder eller noe sånt.
Men det må jo ha pauser og sånn, tydeligvis. Da. Så det, altså, vi kan løpe fra alle edderkopper.
Ja da. Ja da, vi jo raskere for å gjøre lengre ben. Men altså, med tanke på ja. Størrelsen, så det ganske imponerende.
Jo, men hvis noen bekymret her ute, så kan du vite det, at du kan alltid løpe fram.
Ja, det går bra.
Du, jeg har følelse av at alt dyreliv trua om dagen. Hvordan det for edderkoppen? Den klarer den seg, eller?
Det får vi nå håpe.
ja.
Det finnes mange edderkopparter som er rødlista og trua. Litt fordi at en del arter har tilknytning til spesielle naturtyper som I ferd med å forsvinne. Mangrove, skog og sånne ting. Og det klart det at alt henger jo sammen. Nå nå disse rovdyr og relativt opportunistisk, så det går nok sikkert for det meste bra. Men det at en del arter vil forsvinne og har forsvunnet, det jeg sikker på.
Hva den største edderkoppen som finnes der ute I verden?
Største man kjenner til en stor fugleedderkopp, eller tarantell, fra Amazonas, Brasil. Goliath Bird Eater blir den kalt på engelsk, Theraphosa blondi. Finnes noen andre arter I samme slekta, men det sånn, da snakker vi beinspenn cirka 25 centimeter, som middagstallerken.
Men Goliath Bird Eater, spiser den fugler?
Tarantella ble jo... det var et kobberstikk for noen hundre år siden hvor det var hadde vært på oppdagelsesreise og laget et kobberstikk og så en tarantell som spiste en fugl. Når det kom tilbake til Europa så var det ingen som trodde at det gikk an. Og det her har jo mye med religiøsitet å gjøre. Altså lavere stående spisende høyre stående, det går jo ikke an. Men det går det an, selv om det ikke så vanlig. De opportunister, de vil spise hva som helst som passelig stort. De spiser hverandre, de spiser slanger, frosker, mus... alle mulige slags insekter, alt som går forbi der de bor, som passelig stort.
Kan de spise grønt også? Finnes det veganere blant de?
Ja, det gjør det. Det finnes en hoppedderkopp som primært plantespiser. Den spiser bladknopper fra akasietrærn.
En? Det bare en?
Det finnes nok sikkert flere, men det den første man fant hvor man har bevist at... Og det rare det at den... Alt etter om den lever I Meksiko eller om den lever I Costa Rica, så vil da grad av animalsk mat, altså hvor stor prosentandel varierer. Så det har litt med hvor den bor henne.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du var den største norske. Hvor stor kan det bli?
Myredekoppen nok den som man oftest leser størst. Den blir vel cirka 2,5 centimeter I kroppen. Nå må jeg si at, med stor husedekopp synes jeg ganske imponerende. Den har benspenn på 8-10 centimeter, altså som lokker på et syltetøyglass. Finner man en sånn I badekarret om morgenen, eller, så, hvis man ikke har sett noe sånt før, så reagerer folk.
Hva gjør du når du finner den?
Jeg blir jo bare glad.
Men hva gjør du med den? Løfter du den ut og flytter den et sted? Eller? For du kan ikke bade.
Hiv den I boden eller et eller annet. Kan ikke hive den ut.
Skal være inne.
Ja, det jo en edderkopp som trives best inne.
Kan de svømme, disse her? Det noen som kan svømme?
Ja da, det finnes mange edderkopper som kan svømme og tilknyttet vann, og det finnes til og med en art Argyoneta aquatica som lever mesteparten av livet sitt under vann.
Ja.
Dykke edderkoppen. Og den svømmer rundt I melasivet, og den bygger seg litt av dykkeklokke. Den oppe på overflata og henter luftbobler som den da tar ned, og så den spiser og den parer seg og alt sammen under vann.
Ja, for den må ha luft den også.
Ja da, men, men en av de kule tingene med denne dykkeklokka, det at den kan utveksle oksygen med omgivelsene.
Hvordan da?
Osmose.
Kan de fly over der? Noen
av dem? Ja, de uten vinger, men de faktisk veldig dyktige flygere. De kan fly... Edderkopp det vi kaller for en pionerart. Det vil si at hvis det kommer en vulkanøy opp av sjøen en eller annen plass, så stort sett edderkoppen der før fluen kommer. Og det har nettet, nettet klart. Og det har med det, de har jo ikke vinger og sånn men små edderkopper de, altså etter de født så godtar de hverandre inntil de hadde første hamskifte etter det så kan de finne på å spise hverandre de det finnes jo noen sosiale edderkopper som ikke gjør dette men stort sett så alt som rører seg mat for en edderkopp
ja, så de stort sett einstøinger
stemmer, de fleste arter
ja
Og da gjelder det å komme seg vekk fra søsknene sine og sånn, og da stiller man seg opp en ting, og så slipper man ut masse tynn silke, og til slutt så drar vinden, eller rett og slett elektrisiteten I lufta, sånn at de kan lette å flyge av gårde. Og...
Men det litt sånn tilfeldig system også, når du forteller hvor vanskelig det å pare seg, for du passer bare med din egen art, og så skal du liksom bare la vinden blåse deg av gårde.
1-2% av alle edderkopper som når voksen alder, så de fleste stryker jo med I sjøen eller I fuglemage eller et eller annet.
Men apropos alder, altså hvor gamle kan de bli, de her, hvis de har sånn optimale forhold?
Ja, I Norge så det nok vanligst å bli 1-2 år på de fleste arter. Finnes nok noen arter, sånn som husedderkoppen, kanskje 5-6. Det eldste man kjenner til vel 43 år. Nå var det nettopp en artikkel I fjor, tror jeg, hvor de sa at det var ny rekord. Jeg tror det var I Australia. De hadde studert en sånn fallfelledekopp, så hadde avgått med døden. Jeg tror det var en veps som kom og tok den. For det finnes noen veps som legger eggene sine I edderkoppen. Så de paralyserer edderkoppen, og så legger de egget sitt på, og så har larven da levende mat. Så det var ikke akkurat noe... fin måte å gå på Men jeg mener at jeg har hørt om at det også taranteller som har blitt 43 år. Og 35 pluss, det skjer titt og ofte hos taranteller, vanlig også. For en del arter blir noen av 20 år. Alt etter hvordan art det er. Hannene blir veldig mye... Altså, de blir mye mindre. Etter de kjønnsmodne så dør de.
Men hvor mange unger kan en dame sette til verden da, hvis hun kan bli liksom 40 år?
Kjønnsmoden gjerne i, når de 5-6, kanskje, og så får de 500-1000 unger i året, alt etter hvilken størrelse det er. Så det kan bli litt.
Får de kommer de i overgangsalderen, eller kan de...
Nei, det, jeg tror de fortsetter helt til de dør, for de vil kunne fortsette å skifte ham, og det å skifte ham, det blir på en måte en sånn fornyelsesprosess, altså da får de tilbake alle de hårene de har mistet, og disse tingene. Da. Så, men sjeldnere og sjeldnere, dess eldre de blir.
Du, det noen myter om edderkopper som jeg lurer på om du kan bekrefte eller avkrefte. Det en myte som går på at man svelger minst 4 edderkopper hver natt, eller i løpet av livet, jeg husker ikke en av delene. Men da må man i hvert fall...
Litt sånn... Det kommer an på hvor sulten man
er. Ja, men altså, uansett, det jo... Det ikke bra.
Altså, bare... Ja, jeg tror det... Jeg lurer på om ikke det 8 i løpet av et år historien går på. Det en vandrehistorie.
Ja,
det stemmer ikke. Og det som litt artig med akkurat den, det at det var en som skrev om vandrehistorie som la denne ut, og så fikk den beinet å gå på.
Nettopp. Hva med den myten om at liksom, noen har liksom... Den edderkopp har kommet inn på armen, og så har han lagt egg, og så en av dagen så det en klump her, så klødder de seg bare, kom det ut masse små edderkoppunger. Det også...
Ja, og Jukka Palma som han har kjøpt. Og... Nei, altså, det finnes mange sånne vandrehistorier, og de fleste av dem er dessverre bare det, vandrehistorier.
Men hva med den, for det reste også om, en brasiliansk edderkopp, der bitt kunne gi deg ereksjon?
Ja, vandreedderkopp, det stemmer det.
Det stemmer,
ja. Opp i 8 timer eller noe sånt. Ja da, hvis man ikke dør først. Men altså, 8 timer ereksjon, ikke noe å trakte etter. Det er ikke noe sånn, det er ikke noe sånn Viagra-ting det her, altså. Dette smertefull ereksjon, så du får ikke brukt den til noe.
Ja, men altså, gjelder dette alle som blir bitt av denne edderkoppen? Du får det by default,
liksom? Når jeg var i Costa Rica, så hørte jeg om en som hadde blitt bitt av det. Og det litt som machismo, de områdene der. Og han hadde ikke fått ereksjon, så du kan jo tenke han fikk høre det.
Hva heter edderkoppen, sa du?
Det er brasiliansk vandreedderkopp. Det finnes en del arter av de. Så fornøytria heter slekta.
Vi må snakke om edderkoppspinnet, for det er jo det som er så merkelig. Kanskje noe av det aller merkeligste med dette vesenet. Nå visste jeg ikke om jeg skulle kalle det dyr, eller hva jeg skulle kalle det.
Ja, det er jo et dyr.
Jo.
Ja. Men,
jeg holder på et insekt. Vet vi hva det er? Altså, hva det er fysisk er i det spinnet?
Ja. Vi vet jo, altså det er stort sett proteiner. Det er aminosyre. Men altså, det å kunne, vi har jo lyst til å kopiere egenskapene, for edderkoppsilke er et av de sterkeste biologiske materialene man kjenner til. Jeg hørte fra 2 til 8 ganger så sterk som stål, i samme vekt. Du kan tenke, edderkoppsilke veier jo nesten ingenting. Strekker man en tråd med edderkoppsilke rundt hele jorda, så vil den veie 0,5 kilo. Så det er ganske lette saker. Det kan strekkes 140 ganger sin egen lengde før det ryker, for å brekke egen vekt, altså hvor langt det kan bli før det på en måte ryker av sin egen vekt. Da snakker man om 80 kilometer.
Herregud.
Så det er ganske sterke greier. Og så har det litt sånn, så beholder det egenskapen sin helt ned til minus 40 grader. Så man har jo brukt edderkoppsilke for eksempel i bombesikter og sånne ting. Altså, for det beholder... Tykkelse, altså metall vil på en måte forandre alt etter om det er kaldt eller varmt, så vil det kunne forandre tykkelse og være unøyaktig. Mens dette var da veldig nøyaktig.
Og så er det blitt lagret inni kroppen på edderkoppen dette?
Det er rett og slett væske.
Ja.
Altså det er lagret flytende. Det er ganske kompliserte greier. Og det er jo den tingen man på en måte enda sliter med å finne ut hvordan man skal gjøre. For man har lyst til å produsere dette kunstig. Men altså, det er rett og slett en slags blære som inneholder denne flytende proteinsuppa, som blir presset gjennom en tynnere og tynnere og tynnere tube, og pH-en forandrer seg underveis, og så når det kommer da ut på tuben, så er det da blitt til silke, Denna silka består av proteinkedja och plate. Och det vill säga och så har det någon väldigt väldigt starka hydrogenbindning in i sig. Samt att de har en del aminosyror som hjälper till med elasticitet. Det är något de har funnit nu nettopp. Och alla dessa ting kombinerat gör att edderkoppsilken får de unika egenskaperna den har. Man har grejt att lage edderkoppsilke, alltså proteinen på något sätt. Så man har podat in i bakterier och annat och så har man kunnat laga denna väska som man då igen kan spinna till tråd, men man grejer inte att kopiera egenskaperna, alltså det blir inte lika starkt.
Hur mycket kan man producera en edderkopp?
Ja, ganska mycket. Det till den är tom. Alltså jag vet inte hur långt, om någon har målt hur långt det är, men alltså de slager störst nät, det är ju en Darwin bark spider. Den kan ju det släpper ut en tråd. Det tar cirka en meter i sekunden eller något sånt och kan fort bli 25 meter bara den ena tråden och nätet kan vara sån 2 meter i diameter och det är bara en edderkopp.
Men måste de dricka hela tiden då för att tillföra liksom fuktighet eller för att laga detta eller?
Nej. Det, men alltså det är klart att de är avhängiga av väske. Mycket av väska det får de genom maten de spis. Så det kan vara att de är nöjda att springa bort och dricka från vanndroppar annars, även om visst de blir dehydrerade så vill de göra det.
Kanske lite dumt spørsmål, men jag tänker hur klarar de att undgå att sitta fast i det själv? Ja. Fordi, altså, allt annat sitter sätter sig ju fast i det och blir tatt.
Ja, det är väldigt gott spørsmål. Det är en del teorier om detta. Det är någon som menar att de är iklädda en slags oljefilm. Någon som menar att de har grejt att motbevisa detta och säga att de har ju ingen kärtlar som gör detta. Men de har visat att visst man tar och vaska en edderkopp i lösningsmedel, alltså en edderkoppfot för exempel, för man gör det så vill den inte sitta fast och efter man har vaskat den och hivt den på nätet så sitter den fast. Till andra är det inte alla tråden som är klebrig. Och så har de flesta edderkoppar som bor i nät, de har speciella kroka hår på benen som är lite så stolpeskoan till någon som klättrar i en lysstolpe. Alltså de är lagade för att hålla runt tråden och släppa och sånt. Så det är väldigt lite edderkoppen som är i kontakt med nätet när de fick runt på det.
Vi må snacka om något annat som är speciellt med det också, nämligen giften. Hur många edderkopparter är det som har gift?
Nästan alla.
Ja.
Ja, i Norge har vi en art som inte har giftkärtlar i det hela tatt. Ulluborid eller trekantspinner.
En av alla de 360 eller vad det var för
något? Ja, 630.
Oh, ja.
Ja. Ja, i Norge så har vi en art som naturligt som inte har giftkärtlar. I världen så finns det flera arter. Men de flesta arterna har. Men det betyder inte att de är farliga för oss. Runt regnar, de regnar som cirka 500 har ett bit som är väldigt smärtefullt. Går runt kanske runt pardusin är potentiellt farlig för människa. Och av 48 000 arter så är det många.
Och så är det funkar då? Alltså är det huletänder som har slangen då eller?
Ja då, det är inne i chelicerans som är alltså de basalsegmenten när man ser en edderkopp så kan man liksom se helt framme på edderkoppen då som kan ligna lite på det.
Ja.
Och inne där så har de giftkärtlar. Och sån folla in under sån så är det då gifttänderna som är nästan så högtänderna på en slange alltså som är spröjta.
Är det någon som har brukt det aktivt liksom tappa edderkoppar för gift och brukt det till ting?
Ja då, ja, man gör det när man lagar motgift mot de som är farliga. Så tappar man dem för gift.
Finns det motgift mot alla edderkoppbit?
Alla de som är farliga.
Ja.
Som man vet om i vart fall.
Har du motgiften till alla liggande hemma hos dig själv?
Nej. De flesta arterna som är farliga är inte nå väldigt aggressiv. Någon är det såklart, men alltså chansen för att dö, låt oss säga sort enke då som är en av de mest kända. Chansen att dö utan behandling är mindre än 1%. Man får som regel bara symptomatisk behandling och inte motgift.
Vad är det vi dör av när vi dör av ett edderkoppbit?
Det kan vara olika ting. Sort enke eller australisk tunneledderkopp är typisk arter som har nervgift. Det som sker hvis man blir bitt av de, det är att man den blockerar några receptorer och sånt så man får krampa i hela kroppen. Har man svagt hjärta eller något sånt och börjar få de flesta som har kramp i leggen eller något vet hur ont det kan vara. Hvis musklerna börjar knyta sig i stora delar av kroppen så kan man tänka sig för påkänning detta är. Så det gjerne altså utenforliggende årsaker man dør av. Nå en av de tingene som den som jeg nevnte, Australisk tunneledekopp, Atrax robustus, den finnes rundt Sydney kun. Og det en av de som farligst for mennesker. Det har vært en 13-14 dødsfall totalt, tror jeg. Siden 80-tallet, når man oppfant, eller fant motgift, så har det ikke vært noe dødsfall. Men der, den farlig for primater, det vil si oss og aper og sånn. Men hund og katt og kanin og sånn, de får bare litt ondt og går videre. Så de ikke dødelige for dem. Så det bare en tilfeldighet at noen farlig for oss.
Spesiallagd for mennesker.
Det jo en måte å se det på.
Avføringa. Jeg bare lurer på det. Ja, det. Kan man se det? Kan man se at det har vært... Edderkopper i heimen, kan man se edderkopper?
Ja, den er... Veldig mange ville kunne se det på vinduet sitt ute. Det ligner på fuglebæsj, rett og slett.
Ja.
Guanin, altså, det er en stort sett nitrogen.
Jeg må tilbake til det at du har så mye edderkopper. For det er jo mange som har edderkopper som kjæledyr. Og du sa liksom at Tarantellaen liker jo ikke å bli tatt på, og så videre. Så, altså, er det noe poeng i å ha det som kjæledyr? Altså, for edderkoppen noe som helst ut av det?
Nei, jeg tror ikke edderkoppen får så mye ut av det, men du gjør gjerne.
Ja.
Nei, edderkoppen vil jeg nok si er mest for spesielt interesserte, altså de som faktisk er interessert i edderkoppen. Skulle man kjøpe seg en tarantell fordi at det er kult, går det i uke, så er man lei.
Ja.
De gjør jo ikke så mye. Og det de gjør, gjør de stort sett når du ligger og sover. Så, nei, jeg tror man... Altså, det er ikke det at edderkoppen har det dårlig når den bor hjemme hos noen. Ute i naturen bor de i en gang i jorda, og der bor de hele livet, liksom. Så de liker å bo trangt og lite, så det går nok bra. Bare ha det varmt og fuktig og gi dem mat innimellom, så har edderkoppen det bra. Men som sagt, går du lei, så glemmer du gjerne å skaffe den mat og vanne den, alle de tingene.
Ja, hva er det du mater den med, ja?
Den vil helst ha levende mat. Så du kan få tak i sirissa og gresshopp og kakelakka og melorm og sånne ting.
Ja, hvor er det man kjøper det?
På dyrebutikk.
Ja.
De plassene hvor man kjøper edderkoppen.
Ja, for det er ikke tørrfôr. De vil ikke ha noe tørr.
Nei. Nei, men du kan også mate det med rått kjøtt og rå fisk. Men det...
Ferdig med en kotelett oppi, liksom.
Det lukter ganske fælt. For edderkoppen, de har ikke munnen sånn som vi. Altså, det vil si, de tygger ikke maten sin. Men de løser opp all maten på utsida. Så de slurper i seg en slags suppe.
Er det med giften, da, eller?
Ja, giften kan ha en av... Altså, kan være med på å bryte ned byttet. Men den har nesten hele fremkroppen til edderkoppen er fylt med noe vi kaller en pumpemage. Og den er rett og slett bare mage som pumper magesyre inn og ut av munnhula, som er en sånn statisk kopp. Og så lager den alt om til suppe, og det den ikke greier å fordøye, det blir igjen på utsida. Så du kan finne sånne små, sånne tørre klumper i vindueskarmen, og det er det som er igjen av flua. Altså alt det som er på utsida, hele hudskjelettet deres og vingene og sånn. Mens alt det som var inne i, det er blitt til mat.
Men det må jo ta utrolig lang tid å spise noe, hvis du skal liksom være avhengig av at de blir løst opp av magesyra di.
Går raskere enn det du ville trodd.
Ja.
Ja da, det går ganske kjapt.
Men denne edderkoppen du har hjemme, altså et hamster, får gjerne et hamsterhjul å løpe i. Gir du den noe underholdning?
Nei, den vil ikke ha. Den vil helst være i fred.
Ja.
Den trives best uten underholdning.
Ok. Ja. Du, vi må se på klokka her. Jeg kan snakke dagesvis her. Men vi må se på en del bilder av edderkopper også, du har tatt med. Hva er dette for en lekker bisken vi ser her nå? Det er en sort krabat med en hvit bakdel med noen streker på.
Ja, dette er en ganske spesiell sak. Det som er, man deler gjerne edderkoppen inn i tre hovedgrupper. Mesotele edderkopper, som er de mest primitive. Så er det mygalomorfe edderkopper, som er litt mer moderne, sånn som hvor man finner tarantellene. Og så har man renomorfe edderkopper, som er de vi finner i Norge. En av forskjellene på disse gruppene er hvordan veier de bit. Mesotele edderkopper, som den du ser her, og tarantella, de bit vertikalt, så de høgger nedover. Mens norske edderkopper, eller renomorfe, de vil bite vertikalt.
Horisontalt?
Ja, horisontalt.
Ja.
Takk.
Ja.
En annen ting med de edderkoppene her, det er det at du kan se at de har resten av segmentering på bakkroppen, altså leddeling. Hvis du ser på bakkroppen, de her det skjoldet på en måte som går i sånne band,
ja.
Det er resten av segmentering, altså leddeling. Og så har de spinnvorta mitt under magen istedet for på, helt på enden av magen, sånn som de fleste andre edderkopper. Så dette er regnet som en av de mer primitive edderkoppene, altså mer opprinnelig. Det det primitive menes her, ikke enkel, men opprinnelig. Og finnes bare noen få plasser i Sørøst-Asia.
Hva fordelen med å ha den spinnedingsen midt under magen da?
Jeg vet ikke om det noen fordeler eller ulemper, det bare sånn den Og de har jo utviklet seg videre på en måte. Så denne en fallfelledderkopp, så den bor i en gang i jorda med et lokk over. Og der ligger den under dette lokket og er helt usynlig for alt som går forbi. Og når noe kommer nært nok som er stort nok til at den kan spise det, så spretter den ut og tar det.
Hvordan møter den de andre edderkoppene? Ja. Altså for å formere seg sånn, hvis den bare bor alene for seg selv i et lite, ja. Liten grop?
Jeg sa jo det i stedet, hanedderkoppene lever ganske mye kortere enn hoen. En av grunnene at når hanedderkoppen blir kjønnsmoden, så skifter den ifra å bare bo i en grotta, eller et hold i bakken, til å bli veldig, veldig aktiv. Og så glemmer den å spise. Så det den gjør, den fyker ut og leter.
Ja.
Så den oppsøker.
Og det det eneste den gjør. Den skal bare ut og pule og dø.
Stort sett.
Ja. Det ganske gjengs?
Ja, og så edderkoppen, det sånn det foregår.
Ja.
Ja da.
Så hvis du har en veldig aktiv, bitteliten edderkopp som spoler rundt, så det høyst sannsynlig en kåt liten gubbe.
Ja, og så må du se etter de boksehandskene, så du i hvert fall helt sikker. Ja da.
Er det det vi ser her da? For ja, da. Det en liten sånn hule med noen bein som stikker opp.
Ja da, der ser man den. Og der er... Oppe i hjørnet så ser man, altså det er litt dårlig, men altså det som er at hula her er brettet opp. Det er noen som har brettet opp hula og tatt bildet. Så lokket på denne hula vil ha mose på seg. Så du kan ikke se det hvis ikke du vet hva du... Du går rett forbi og du aner ikke hva du ser for noe. For det er helt kamuflert. Så det er et lokk som har mose på seg, akkurat som mosen rundt. Men for et lite insekt som går forbi, så bare åpner det seg i brøkdelen av sekunden. Blinker du, så går du glipp av det.
Bygger de disse hulene selv? Bruker de ting? Ja, okay.
Nei, da, de bygger selv.
Hva med husedderkoppen vi har hjemme? Bygger de noen form for reir eller rede?
Ja, de blir kalt draktedderkoppen. Når man snakker om husedderkopp og stor husedderkopp, som er Tegenaria domestica og Erantigena atrica, de lager en silketunnel gjerne i et hjørne, og så har den en matta utenfor åpningen, så det er en sånn trakt, en matta med en trakt i hjørnet på en måte. Og når det ting ned eller kommer bort i denne matta, så fyker den ut og spiser. Og det er omtrent som har en tarantell. Altså de går an å putte i en gullfiskboll eller noe, og de vil spinne seg i litt av trakt, og de kan jo mate med flu og sånn, og de vil på en måte spise med en gang. De er glad i mat.
Men vil du kunne klatre opp av gullfiskbollen?
De er veldig dårlige å klatre på glass.
Åja, så man kan ha husedderkopp som kjæledyr?
Ja da, det er kanskje den beste av de man har i Norge til å ha i fangenskap.
Her har vi en veldig fargerik, jeg gjetter på at det en dame, ja. Sort og oransje, litt sånn tiger-vib på dyret. Hva det vi ser på?
Det en fra Mexico som blir kalt Brachypelma smithii, eller Mexican Red Knee. Den er... Det er en meksikansk tarantell, og den veldig mye brukt i film. Faktisk så mye og så populær som kjæledyr at den utrydningstrua, så den på CITES lista. Så det vil si at den på lista over trua dyrarter som det ikke lov å drive handel med hvis ikke man har papirer på at det i orden. Altså at de født i fangenskap og sånn.
Er det fordi den så spektakulær i fargene at vi vil ha den på film?
Ja, den veldig rolig. Det en av de som man faktisk kan hantere uten at den bit. Og så er det veldig mye brukt på film, og Olme Based var den sånn, James Bond, Dr. No. Riktig nok så James Bond i pysa, han måtte ha en glassplate mellom seg selv og edderkoppen. Men den veldig mye brukt på film. Og en av de mer populære tarantellene, nettopp fordi at den har veldig fine farger.
Hva tror du er grunnen til at tarantellene liksom har blitt en av de... Det er jo den og Sort Enke som liksom er de to store... Liksom, vet ikke, det er de man snakker om mest.
Ja. Jeg litt usikker på... Hvorfor edderkoppen har et sånn negativt fokus, med tanke på at det er så veldig få som er farlige. Er det noen som blir stukket av en veps, eller i bia, eller bitt av en hund? Kanskje det kommer en liten notis i avisen. Er det noen som bitt av en edderkopp, så kommer det to hele sider med bilder og det hele. Ikke sant? Jeg tror kanskje det har med det at edderkoppen er vanligvis ikke bit så mye. Det er ikke så vanlig å bli bitt av edderkoppen. Og så er det at de er veldig mye brukt i film. Det er jo noen som er litt farlige. Ikke sant? Og de blir jo fremstilt så... fryktinngitende monster alle sammen, og de blir alltid beskrevet som store, ekle, håret, altså negativ negative ord rundt dem. Edderkoppfobi ganske vanlig. Jeg tror det en sånn populær fobi. Og det henger sammen med det at altså det finnes noen som mener at det å være ha edderkoppfobi, altså at det kan være medfødt. Så ser de, sier de, ok, se på slanger, ikke sant? Slanger jo farlig, det bra å være redd for slanger, for de som passer seg, de overlever. Og se her, hvis vi hiver denne slangelignende spinnen bort på denne apa, så blir den redd, og den har jo aldri sett en slange før, og derfor så må det være medfødt. Og så bruker man litt av den samme forklaringstingen på edderkopper, men så jo nesten ingen edderkopper som farlig for mennesker, så jeg synes ikke det passer så veldig bra. Så jeg tror det som det at for å få en fobi, det tror jeg kan være medfødt. Altså, evnen til å utvikle en fobi. Men hva denne fobien blir mot, det har med yttre påvirkning å gjøre, altså hvilke opplevelser man har hatt. Når det kommer til edderkopper, så som sagt, mye brukt i film. Springer etter noen med en edderkopp i skolen, storefri på skolen. Ser noen som redd og hyler og skriker når de ser en edderkopp. Altså, hva unger? Ikke sant? Det skal ikke mer til enn at en unge ser en voksen reagere med skrekk. Og en unge, den første oppgaven vi har å lære oss å kommunisere med verden og skjønne hva det vi omgjør oss med. Så vi jo en svamp når vi født. Ikke sant? Vi suger til oss inntrykk. Og den lille opplevelsen kan være frøet som får det hele til å spire senere. For det jo ingen som født med fobi. Det jo gjerne en ting man utvikler etter hvert. Man kan jo gjerne leke med edderkopper i hele oppveksten, og så når man ble 11, plutselig en sommer, så ble man redd for dem. Uten at man helt kan forklare hvorfor. Så jeg tror det har med rett og slett opplevelsen man hadde. Og når det da skrevet negativt om dem, det finnes filmer som fremviser dem som fryktelig skummel, i bøker de jo skummel, og så ser man en edderkopp på film, så det jo garantert at den som har edderkoppen i senga blir jo død. Det vet jo alle. Ikke sant? Selv om det er jo ikke sånn på ordentlig.
Vi hadde jo om flaggemus her for en god del kvelder siden, og flaggemuseksperten, han la nesten all skylden på flaggemusfobien på Bram Stoker og hans Dracula, og mente at før det så var det på en måte, det var flaggemusen helt grei, og så kom Dracula og ødela alt. Det noen sånne kulturelle øyeblikk i edderkopp-historien årlig som du gjerne skulle ha sett? Vet du hva? Det hans eller hennes skyld.
Ja, det finnes en film som heter Arachnophobia.
Ja.
En komedie da, men
komedie?
Men jeg må jo si at den rent personlig så liker den veldig godt. Men for jeg synes det en veldig fin film. Men jeg ser jo at folk kan synes at den skummel. Men jeg vet jo at jeg vet ikke, det er den her blandingen, eller det er litt sånn skummel, og det er litt koselig, det er litt sånn, det er veldig bra laget film, synes jeg. Men jeg synes det er litt synd at det akkurat var edderkoppen som måtte unngjelde. Men bare vite at det ikke sant. Den edderkoppen de brukte der, det en som kalles for Avondale Spider, som en jegeredderkopp fra New Zealand, tror jeg. Og den finnes ikke farlig i det hele tatt.
Vi hopper videre. Her har vi en edderkopp jeg nesten ikke kan se. Altså, kamuflasjen jo helt vill.
Ja, den i slekt med myredderkoppen. Akkurat det her fra Kanada, da. Men det tok jeg med rett og slett bare for å vise kamuflasje. Så det en rovedderkopp.
Er det kamuflasje primært fordi den skal jakte selv, eller for å ikke bli spist?
Det nok for ikke å bli spist.
For det en viktig del i næringskjeden, som mat.
Edderkoppen bra mat for mange fugler og dyr, så det gjelder å passe seg.
Enda en god kamuflasje. Her en edderkopp som så flat. Det ser ut som det har blitt kjevla ut på en pinne.
Ja, denne fra Australia, og den har det treffende navnet Wrap Around Spider. Du kan sikkert skjønne hvorfor når du ser den. Den rett og slett bare bretta seg rundt en grein her.
Ja, som et refleks.
Ser ut som en sånn som noe lav eller noe. Den helt fantastisk.
Har du sett den i levende livet?
Nei, jeg skulle ønske.
Hva det mest eksotiske du har sett? Når du tenkte, yes, der fikk jeg krysset av den.
Ja. Eksotisk og eksotisk. Jeg ble veldig, veldig glad når jeg endelig fikk sett Atypus affinis, som den nærmeste vi kommer en tarantell i Skandinavia. Riktig nok fant vi den i Østerrike. Jeg var i Østerrike i sommer en tur, og da redda sønnen min den fra å bli knust av en ivrig turist. Og jeg kom bort for å se hva alt oppstyret var. Da spaserte den over fortøya. Da ble jeg veldig, veldig glad. For den har jeg alltid hatt lyst til å se. Den ser lite ut som den alltså som en hårlös tarantell rätt och slett. Den lever vanligtvis ned i jorden så den närmast oss i Sydsverige och Danmark men inte vanlig att finna. Så har ju varit sett den i Danmark men aldrig grejat att finna den. Men äntligen fick jag se den.
Disse navna de får är det den som finner den som får gett dem namnet den som finner den först?
Den som beskriver den. Alltså den som skriver det kommer kamp som helst att finna den. Men så levererar du det gärna från dig till en som jobbar med dem. Och när han lagar en beskrivelse, den ser sån och sån ut, det är så stor och lagar teckning och så vidare, helt ny art för vetenskapen, så är det hans privilegium att laga namn. Då kan han självklart kalla den upp efter där, hvis det du har funnit eller någon annan hvis han har lust.
Är det någon med helt klara norska namn som har fått det från är det sån Terje, Terjus?
Ja, det garanterat. Nu kommer jag inte på någon i farta, men alltså det finns garanterat någon som har norsklingande namn vill jag tro för det. Vi har ju haft Henrik Strand för exempel som har beskrivit en del edderkoppar. Nu var han lite sån excentrisk så de flesta ting han gjorde blev underkänt för att han tror han brant samlingar alltså och sånt på slutet, men han var en av pionjärerna i in biologi i Norge.
Her ser vi en veldig rar krabat. Den hvit med noe som ser ut som noe sånn, jeg vet ikke, en sukat som har blitt klistret oppå.
Ja, den søt. Dette er noen kaller det for verdens vakre stedekopp. Jeg ikke helt sikker på om jeg enig, men det da en krabbedekopp som blir kalt crab flower spider som fra Brasil. Och det bruna du ser på ryggen är han.
Oh ja.
Så här har du han och hon är stor och kvit, men han är liten och brun. Och detta är inte det mest extrema tillfället av störelseförskäll.
Men så rart att de skulle vara så olika och alltså i färgerna också.
Ja, dimorfismen finns alltså det att han och hon är olika. Det finns hos en del edderkoppar och hos tarantella, hur man då har beskrivit dem så två olika arter för den ena har varit kjempehåret og rød, mens den andre har vært, hatt mye kortere hår og vært nesten svart. Altså, men det har vært samme arten. Da. Så det, inntil man da så dem sammen og sånn, så skjønte
man... Ja, man må man se at de har sex for å skjønne at det samme art.
Ofte så må man finne dem en slags sammenheng, at man finner karaktertrekk og gjerne ser dem pare seg og sånn.
Men han som han brune som henger på ryggen her, han døden der nå? Kommer han til å bli spist?
Nei, han holder seg sikkert der til han får sjansen. Nu er det... Altså det, vi snakker jo så vidt om det med paring. Altså her finnes det edderkopper som masserer og føler og stryker for å få hoa til å roe seg. Det finnes edderkopper som pakker inn en matpakke og gjør seg opptatt med et eller annet mens han gjør seg ferdig. Det finnes hanna som er så små at hun nesten ikke merker han er der. Det finnes hanna som venter til hun nettopp har skiftet ham og før hun nærmest har kommet seg ut av hammen så hivde han seg over henne sånn at hun i hvert fall ikke har sjanse å gjøre noe så her er det masse strategier
men altså det er jo det er så snodig at det ikke er noe sånn noe likt over hele fjøla at det er så veldig forskjellig det må være ganske unikt for edderkopper å gjøre det der eller er det noen andre dyr som holder på den måten der at de har så mye forskjellige triks
jeg vil tro at det finnes altså nu bilder, for eksempel, der det jo ganske mange flere bilder, altså 350 hvis ikke enda, 350.000 hvis ikke enda flere billearter, så det jo, og edderkopper snakker vi om 46.000 arter, ikke sant, så det vil nok være en variasjon der også, vil jeg tro.
Men masseringer og presanger, og det var liksom så mye...
Ja, det finnes også hos andre dyr, vet jeg.
Ok, massering og presanger?
Ja, spør han Gunnar om dette. Jeg helt sikker på at han har noe...
Og du tenker mannen med insektspenis, som jeg har vært på besøk her tidligere. Ja. Så, ja. Jeg hadde et par spørsmål til det her. Apropos, jeg sa det. Nå skal jeg ta det. For det kom inn et spørsmål fra Gunnar. Det var morsomt at du sa. Spør om hvorfor edderkoppfolk er mer opptekne av jentetiss enn guttetiss, noe jeg som mygg og flugemann mener er fryktelig absurd. Jeg hadde ikke tenkt å ta det, men han skrev noe det.
Ja, nu vet ikke jeg hvilken bok han har lest, men nei, det er klart.
Det er så bra det, at dette programmet har holdt på så lenge at vi kan ha sånne interne krangler gjestene imellom via meg.
Ja. Hvem det var han synes var viktigst, sa du?
Spør om hvorfor edderkoppfolk, det er deg altså, er mer opptekne av jentetiss enn av gutetiss, noe jeg som mygg og flugemann mener er fryktelig absurd. Du er mer opptatt av kvinnens kjønnsdeler. enn av Herrens?
Jeg har jo lyst til å svare ja, men men nu är det sånn at begge deler er omtrent like viktig. Og, og når det kommer til edderkoppen. Bare for å presisere. Det er jo artspesifikt. Altså man kjenner igjen artene på hvordan det ser ut. Han sin er faktisk mer mye mer komplekst enn hoa sin. Så altså nøkkelholdet hvordan det på en måte er epigynet da, hvordan det er formet, det vil er lettere å se hvis ikke det er en veldig, veldig liten edderkopp. Altså vi snakker om den minste edderkoppen man kjenner til er 0,37 millimeter. Og da en bitte liten prikk fremme på undersiden av magen der, så du skal kunne se en struktur på, det greier du ikke med det. Altså, da må du bruke mikroskop for å se.
Men vi må snakke litt om, vi må tilbake til mora. Er de gode mødre, edderkopper? Tar de vare på unga og sånn?
Det finnes. Ok, de fleste edderkopper, de... etter ungene er klekket, så er de gjerne la med ungene bare en liten stund, og så fyker alle til sitt. Men det finnes eksempler på ulvedderkoppene, for eksempel. De bærer ungene med seg på ryggen. Man kan finne en veldig sånn, litt sånn lodden edderkopp som springer på bakken. Så tar man på den, og så bare eksploderer den i hundrevis av unger. Pitte små unger, så fyk overalt. Det er ganske kult.
Det er sikkert der den myten om at de vokser under huden har kommet fra, vet du.
Kan godt være.
Man tar på den, så bare buff, ulveedderkopp, var det?
Ja, ulve. Vi har mange arter i Norge. Og de fleste som er ute og går på sensommeren vil sikkert kunne ha sett det. Og så har man arter som for eksempel en del vinduedderkopper og andre også en del krabbedderkopper som har altså hvor hun først produserer noen veldig, veldig noen uekte egg som er rett og slett bare næringspakker som ungene fortærer seg og når det på en måte er gjort så dør hun, og så får ungene spise hun altså hun offrer seg selv til ungene sånn at de skal få en best mulig start på livet.
Vi skal se. Nå var det lite villighet i systemet her til å få fram neste kravat. Nå hopper han sikkert 90 bilder fram når vi først setter i gang. Han har hengt seg, vet du.
Da var vi ferdig. Ja,
hvor mye må man gi for en tarantell forresten, hvis man, noen her som nå er veldig gira på å få seg...
Det varierer veldig. Hvis man kjøper i butikk, så rundt 500-600 kroner for de billigste, opp til 2-3 tusen.
Hvorfor skal man gi 2-3 tusen?
Da får man en stor og sjelden art. Altså det har med hvor vanlig de er på markedet, rett og slett. Hvor lett de er å få til å pare seg, og hvor lang tid det tar før de blir voksen.
Hvor er den eldste tarantellen du har hjemme hos deg nå?
Jeg har ingen hjemme. Nei. Men altså, jeg har jo hatt... den jeg hadde lengst, tror jeg hadde i 15 år, altså.
Hva gjorde du med dem? Altså, hvordan ble du kvitt?
Jeg ga dem vekk.
Men du hadde jo et antall som var helt lattelig her.
Ja, jeg brukte det for å bytte til meg nye.
Men da går det jo...
Det var sånn at jeg skulle slippe å kjøpe. Jeg tror hvis jeg skulle betalt 2000 kroner per for 1500 edderkopper jeg, som okay. student.
Men var det sånn du begynte? Du hadde 1500 edderkopper, så bytte jeg liksom tre taranteller mot en. Altså, så samlingen ble mindre og mindre, men det ble liksom mer og mer sjeldne ting hjemme. Var det sånn det foregikk?
Ja, mer eller mindre.
Ok. Og nå er det null. Ønsker du deg nå? Er det noe du mangler?
Nei, det har litt med bosituasjon og familiesituasjon og sånne ting å gjøre, som gjør at... jeg ikke har. Man skal jo kunne ta vare på dyrene.
Men når sønnen din driver og jager edderkopper gatelangs i Østerrike...
Så... Jeg tror jeg blir stolt.
Ja, det lukter jo at det er flere ting på vei. Er det noen spørsmål fra salen? Vi kan ta det i dag, mens jeg sliter med å få denne her til å fungere. Er det noen lurer på vedrørende edderkopper?
Du får se, du. Jeg ser ingenting når det...
Var helt stille. Ingen som lurer på noe som helst. Der, ja.
Spiser de kun levende, eller finnes det noen otser-edderkopper?
Finnes det otser-edderkopper, var det mannen i salen som spurte om?
Ja, nei. Primært så er det levende dyr de går etter. Og det har noe med stimuli av... ting går i nett og sånt. Men altså, går de gatelangs og trakker på noe som er spiselig, så vil de også kunne spise otser. Det har man sett på taranteller, blant annet i Kalifornien.
Hva med det største åtsla av alt, et dødt menneske? Hvis du kommer... ja, men kan jeg forvente det? Hvis jeg dør alene og ensom I leiligheten min, og kriminalteknikerne kommer inn, at det masse edderkopper på meg?
Det finnes en vandrehistorie som har gått ifra avis til avis I mange, mange år, om en I Tyskland som hadde blitt bitt av enka siden. Jeg husker ikke hva, var det Belinda hun heter? De hadde et navn på hvor han da hadde veltet over tarantellburene sine og var nærmest oppspist når politiet fant han. Men selvfølgelig, ikke sant.
Nei. Så de spiser ikke mennesker?
Jeg skal ikke si at de kan... Da må det ha vært bra mange edderkopper, altså. Det, om de har gnafset litt, det vil jeg... Jeg tror ikke det.
Men, stort enke, det den med det korset på?
Nei, det korsedderkopp. Den har vi jo I Norge. Ja. Det en julspinner. En artig ting med det korset jo det at det faktisk... avfallsprodukter som edderkoppen bruker til å lage fargetegninger på innsida av huden. Så det hvite du ser, edderkoppskiten, rett og slett.
Ja. Men det jo en som har sånn der, noe som ser som en sånn rødt merke på seg.
Ja, sort enke, den har et rødt timeglass på magen.
Ja.
Den helt svart, kolsvart, den klassiske sorte enka, og så har den et rødt timeglass på magen, som... Og den henger opp ned I nettet, så det ganske synlig. Det jo en varsel antageligvis.
Hvor lenge kan et edderkoppnett leve, hvis jeg bare lar det henge sånn uforstyrret?
Nærmest ubegrenset, vil jeg tro. Altså, om det effektivt til å fange ting med, det tør jeg ikke å si noe. Men altså, selve edderkoppnettet vil nok kunne være veldig, veldig lenge før det går I oppløsning og forsvinner.
Jeg husker jeg var en gang I kjelleren på Ringnes bryggerier, og der så jeg noe sånn edderkopp... Altså, det så som det var Halloween under der, for det var sånn edderkoppnett på sånn, sikkert var sånn 5 meter I strekk, så så sånn tjukk ut. Da hadde jeg så følelsen at der kunne jeg bli hengende fast. Altså, på ordentlig, hvis jeg hoppet opp, så ville jeg liksom bli hengende fast I nettet.
Ja, var det mørkt og fuktig? Eller?
Ja, det var meget mørkt og meget fuktig og meget varmt.
Sikkert stor kjellereddekopp, Meta Menardi. Den har sånn typisk sånn hvite eggkokonger og sånn. Og den finner man vanligvis bare der det mørkt og fuktig, under kumlokk og I kloakken og gamle tunneller, potetkjellere, blindkjellere, den sorten plass.
Før vi runder av her I dag, har du blitt bitt av en edderkopp, du?
En gang. Det var en... litt stor slekt som vi ikke har her I Norge, som ligner litt på ulvedderkoppen. Når jeg var I Costa Rica, jeg skulle fange, og så fanget jeg den, og så skulle jeg åpne glasset med den andre handa, og da greide den å vrise, og så beit den meg I tommel. Svei litt. Jeg ble stukket av skorpion 2 ganger også. Det var...
Men skorpionen, den som driver og drar dama over sæden?
Ja.
Det eneste jeg kunne tenke på når jeg hører ordet skorpion nå.
Og det så artig med det da. Det var ikke det at det var artig, men de to, de føltes helt forskjellige ut. Den første jeg ble stukket av, den kjentes ut som noen fyrte på fingeren min med en lighter. Mens den andre, det var sånn dunkende smerte, omtrent som et vepsestikk. Kanskje bare sånn 3-4 ganger så vondt, men samme typen smerte da.
Hva skal man gjøre når man blir stukket av en skorpion?
Nei... Jeg googlet om det var noe farlig.
Du har så dårlig tid også da, vet du. Altså, tenk om det står, du skal egentlig løpe, altså, så står du og googler, liksom.
Ja, nei, jeg trodde sjansen var ganske stor for at den ikke var spesielt farlig, så det gikk jo bra, som ja. Du ser.
Enn så lenge.
Men, ja, ene gangen var I regnskogen I Costa Rica, andre gangen var på en utstilling som jeg hadde. Så,
på din egen utstilling?
Jeg hadde en utstilling med levende edderkopper og skorpioner sånn, I regi av akvariet I Bergen.
Men var det masse barn til stede og sånn også? Du,
ikke akkurat da. Jeg drev på å snakke med en journalist, og derfor jeg ikke følte med på hva jeg gjorde. Ja. Jeg drev på å pakke ut, og der var det jammen til en som hadde gjemt seg, og så stakk meg midt I tommelen.
Det var det så fint scene. Pappa, nå dør mannen. Uansett vi skal runde av her nå. Jeg skal bare si at neste rekommendert det blir da mandag 28. oktober. Da skal vi ta turen under byen vår når tema gjemte og glemte steder. Gjest dykker og forfatter Ronny Arnesen, som da selv har stilt seg spørsmålet: hva skjuler seg under beina våre der vi løper etter bussen, går på kino eller sykler forbi på vei til jobben? Og bevepna med dykkerutstyr og nysgjerrighet så har han da I samarbeid med fotografene Jonny Haglund og Annika Persson dokumentert steder de aller fleste av oss ikke engang visste fantes, alt fra gamle bunkerser til vannfylte gruver og kloaker. Så eneste sjansen til å få sett dette kan være her på postkontoret I slutten av oktober. Podcastlyttere, det skal være mulig å høre på dette allikevel. Dere kan jo for eksempel kjøpe boka hans på forhånd, der mange av bildene finnes. Hvis dere vil bla og lytte på samme tid. Men nå, takk for I dag, og en stor applaus til denne kveldens gjest, zoolog og edderkoppekspert Petter Jordan.
Produsert av Rubicon.